habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. fiidnimo arbaca ah 7-20 bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dadka muhaajiriinta ah ee ka tallaabaya badda u dhexaysa britain iyo faransiiska oo ay ku jiraan soomaali.
horta khatariya fara badan baa dadkii maaragtay tahriibka soo rabay inay kusoo galaan england ayay soo maraan. horta imika dee waxa weeye waa aad bay yurub ay u qabowdahay, baddana aad bay u qabowdahay. inta badan markay soo tallaabaan waxay dooniyo aad u yaroo khafiifa bay soo galaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada ahlusunna waljamaaca oo ka baxay magaalada Gureceel.
way baxeen niman isla deegaanka ah ayaa dhex hartaas ka waxaa waxay kusoo gabagabooday inay si nabada ku baxaan, si nabada ayayna ku baxeen. dowladduna dee awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawsheedu waxay ahayd ciidamadaasu ha banneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalk ee taageerayay ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Gureceel oo dagaalo ay ka socdeen maalmihii tagay. ciidamada ahlusunna waljamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mid a magaalada ayaa lasoo sheegayaa inay magaaladaasi ka baxeen xalay goor dambe. wararka aanu ka helayno magaaladaasi ayaa sheegaya in ka bixitaanka ahlusunna waljamaaca uu ku yimid heshiis ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo ganacsato kasoo jeeda gobolkaasi. ugu yaraan 3 ka tirsan bilayska Baakistaan ayaa toogasho lagu dilay, 7 kalena waa la dhaawacay kadib markii taageerayaasha xisbi Islaami ah oo la mamnuucay ee 4 maanta ah rasaas ku fureen isu soo bax, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Baakistaan. xisbiga la mamnuucay ee Tahriik Labeyk Baakistaan TLP ayaa ka dambeeyey mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday Faransiiska oo horaantii sanadkan sababay in safaaradda ay soo saarto digniin ku socota dhammaan muwaadiniinta Faransiiska inay ka baxaan dalkaasi. kooxdan ayaa ka mudaaharaadaya xariga hogaamiyahooda Sacad Rafzi oo la xiray bishii Abriil markii xisbiga TLP la mamnuucay, waxayna dalbanayaan in dalka laga eriyo safiirka Faransiiska. isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa 4 maanta ah sheegay in ay 105 ka tirsan xuutiyiinta ku dileen duqeymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen agagaarka magaalada istraatiijiga ah ee Ma'rib ee dalka Yemen, iyadoo fallaagaduna ay sheeganayaan inay ku dhawaadeen inay hareereeyaan magaaladaasi. tani ayaa tirada ka dhigaysa ku dhawaad 2,000 oo xuutiyiinta ka tirsan oo isbahaysiga taageeraya dowladda Yemen ay sheegeen inay ku dileen agagaarka Ma'rib duqeymo ay ka fulinayeen ilaa 11-kii bishan. fallaagada ay Iiraan taageerto ayaan caadiyan ka hadlin khasaaraha weerarada iyada ka dhanka ah, iyadoo wakaaladda wararka AFP ay warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada isbahaysiga. ugu dambeynna sarkaal sare oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu u soo diray koox laga cabsado oo calooshedu shaqeystayaal ah si ay u dilaan isaga oo dibadjoog ku ah dalka Kanada. waraysi uu siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee Maraykanka ayaa Saacad Al Jabri oo horey u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalka ka soo cararay 2017-kii, taasi oo ka dambeysay markii uu xukunka maruursaday dhaxal sugaha. waxa uu sheegay in sarkaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dal ka mid a bariga dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid a tii Jamaal Khashoqji oo dambi barayaashu ay ku tuhunsan yihiin inay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dileen kooxay soo dirtay Riyaad 2018-kii. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. ilaalada xeebaha Britain ayaa isniintii laba nin oo Soomaali ah ka soo badbaadiyay xeebta Essex ee bariga gobolka Ingiriiska ee dalka Britain, kuwaasi oo la socday dooni yar oo ka soo gudubtay biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Waxaa iyana aan weli lahayn saddex qof oo saaraa isla doontaasi oo la rumaysan yahay inay ka dhaceen doontaasi markii ay ka soo baxaysay dhanka Faransiiska. Wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
Britain ayaa arbacadii shalay ahayd waxa ay sheegtay inay hakisay baadi goob ay ugu jirtay in la helo nin lagu waayay biyaha u dhexeeya dalalka Faransiiska iyo Britain, iyo sidoo kale tahriibayaal kale oo la wada socday dooni yar iyaga oo rabay inay ka soo gudbaan biyaha Faransiiska si ay u soo gaaraan xeebaha dalkan Britain. Ciidamada xuduudaha iyo ilaalada xeebaha Britain ayaa isniintii laba nin oo Soomaali ah ka soo badbaadiyay xeebta Essex ee bariga dalka Ingiriiska, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa labada nin ee Soomaaliga ah laga soo badbaadiyay xeebta loo yaqaan Essex ee bariga gobolka England ee Britain. Horeyna waxaa sidan oo kale xeebaha kale ee England u soo gaarayay muhaajiriin ay ka dhalatay dhinaca Faransiiska iyo Britainba muran xoog badan. Wasaaradda oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsatay in ay wax faahfaahina oo dheeraada ay ka bixiso dadka lasoo badbaadiyey. Waxaase V O A-da ay la wadaagtay war saxaafadeed ay ku sheegtay in howlgal ballaaran oo baaritaan iyo samatabixin isugu jira sidoo kale lagu soo badbaadiyey nin saddexaad oo halka uu ka soo jeeda aysan shaacin. Samatabixinta dadkan tahriibayaasha ah ayaa wasaaraddu ay sheegtay in lasoo gebagabeeyey gelinkii dambe ee shalay oo Talaado ah. Weli ma cadda halka ay ku dambeeyeen saddex qof oo kale oo saaraa isla doonta yar ee laga soo badbaadiyey labada nin ee Soomaaliga ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka digtay khatarta ay leedahay in doomaha yaryar ay ka soo gudbaan biyaha loo yaqaan English Channel ee u dhexeeya Faransiiska iyo Britain, oo halistoodu ay badan tahay xilligan iyo naxariis darrada dambiilayaasha halligaya nafta dadka muhaajiriinta ah ee Soomaalidu ay u taqaan magafayaasha. Raage Omar oo ah tafatiraha wararka dibadda ee televishinka ITV News ee dalkan Britain ayaa ii sharaxaya biyaha labada dal iyo qulqulka muhaajiriinta sii kordhaya.
Horta khatariya fara badan ba dadkii maaragtay tahriibka soo rabay inay ku soo galaan England ayay soo maraan. Horta imika dee waxa weeye waa aad bay Yurub ay u qabowdahay, badana aad bay u qabowdahay. Inta badan markay soo tallaabaan waxay dooniyo aad u yaro khafiifa bay soo galaan, iyagoo dee ku buuxa doonidii yar oo loo isticmaalo saddex qof, shan qof, waxa soo galaya maaragtay 7-8 qof oo caruure ku jiraan. Marka badda u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska waa badda maaragtay aad u khatar ah, dabayl culus baa ku dhacda sanadkan imika bishan aanu ku jirno. Sidaanan ilay waaran badda biyaheeda aad iyo aad u qabow badan. Marka hadduu qofku doonidu ka dhaco dee waa mana haysta jaakadyadan oo maaragtay ku caawisa haddaad badda ku jirtid inaanad maaragtay hoos aad u dhicin. Marka waxaas life jacket la yiraahdo ma haystaan. Dad fara badan baa ku dhinta, aniguna waan 4 ama 5 jeer anigoo maaragtay televisionka Ingiriisiga aan u waramayo anigaaba arkay maidkii oo badka laga soo saaray dad afka. Horta waxay ugu badan yihiin dadka Afghanistan, Iraq iyo Suuriya ka soo qaxay. Marka inta badan dadkii de Europe oo dhan soo maray waxay soo maraan horta Belarus iyo Bulgaria iyo meelahaasay soo maraan. Hadday xaggaana soo gaadhaan ilaa Faransiiska yimaadaan, xaggaasay u sugayaan maaragtay dadkan maaragtay mafiosadii oo kale oo ah oo dadkan maaragtay si sir ah u soo gelayaan Ingiriiska. Laakiin markay dooniyada qaarkood ku soo qaxaan dad fara badan baa ku dhinta. Kuwii dee ilaahay u rajeeyay oo sahlay oo ay saxaggana soo gaaraan dee poliis iyo dooniyadan ciidanka Ingiriiska ayaa u sugaya. Marka wallaahi waa safar aad u adag, safar aad u dheer. Laakiin waxaad ogaataa Ridwaan, markay Faransiiska soo gaaraan waa meeshi talaabkii ugu dambeysay. Malaa dee waxay soo wadankoodii markay kasoo qaxeen Soomaaliya ha ahaato, Iraaq ha ahaato,
halka kaliya ay kasoo geli karaan xeebaha dalkan Britain.
Ha, marka Faransiiska waa meesha kaliya xeebaha kale ay ku soo geli karaan, marka Yurub ka soo baxaan ay Ingiriiska soo geli karaan. Inta badanna waxay u rabaan, ma rabaan inay joogaan Faransiiska, ma rabaan inay joogaan Jarmalka, inta badan waxay rabaan inay Ingiriiska soo galaan.
marka loo eego tirakoob ay sameysay wakaaladda wararka gudaha ee dalkan Britain ee loo yaqaan PA. In ka badan 17,000 oo tahriibayaal ah ayaa dooni yaryar uga soo tallaabay Britain tan iyo bilowgii sanadka, taas oo laba jibaar ka badan tirada guud ee soo gaarayay sanadkii 2020. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Dhakhaatiirta magaalada Boorama ayaa sheegaya in xanuunka COVID-19 uu kordhiyay xanuunada dhimirka. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in culayska uu ka yimid cudurkaasi uu sidoo kale saameeyey nolosha dadka bukaanka ah. Haashim Sheikh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray Boorama.
Iyadoo uu saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada, xanuunka coronavirus ayaa wuxuu si gaar ah u saameeyey bukaanada qaba xanuunada maanka ee dhimirka, waxaana korodhay bukaanada xanuunadaasi qaba sababo la xidhiidha COVID-19, sida uu qabo Doktor Mustafa Muumin Aadan, madaxa cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boorama.
Haddii aynu ka hadalo markaa saameynta uu ku yeeshay dadka nugul COVID-19, gaar ahaan dadkan moogtahay xanuunada maanka qaba, waxa weeyaan horta mid waxay kala siman yihiin marka la yidhaahdo dee bulshada oo saameynta guud ee adduunyada oo dhan ku hayo waa kala siman yihiin dhinac walba ha noqoto. Iyaga markaa waxa u dheer waxyaabo gaar ah, maadaama ay yihiin dad aad u nugul oo mararka qaarkood aan moogtahay dareemi karin xaaladooda iyo waxyaabaha lagu hortagi karo xaaladan soo cusboonaatay, sida faradhaqashadii, afsaabkii iyo meelaha buuqa oo la iska ilaaliyo, taas oo markaa keeni karta markaa iyagu markaa inay u nuglaadaan oo xanuunkii dad kale ay uga nugul yihiin. Saameynta gaarka ee aan ku yeeshay markaa xanuunka COVID-19 xanuunada maanka iyo maskaxda bukaanada qaba, waxa weeyaan horta waxaa kor u kacay tiradii moogtahay bukaanada qaba xanuunada maanka, iyadoo ay sabab u tahay oo laga yaabo dadka qaarkood oo marka hore genetically ugu jiray xanuunku, in marka uu sabab u noqdo stresskan iyo waayahan culus ee soo waajahay marka ay maareyn kari waayaan oo itaal ama farsamooyinkii ay ku maareyn lahaayeen marka qaarkood ay markaa waayaan, taasina ay keento markaa in hore ugu sii socdaan xanuunadii maanka ee marka horeba genetically ugu jiray.
Sidoo kale xanuunka COVID-19 wuxuu saameeyey gargaarkii dhaqaale ee heli jireen bukaanada qaba xanuunada dhimirka ee lagula tacaalayay cusbitaalada.
Waxaa sidoo kale ay saameyn ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaan marka cusbitaalkan aynu ka hadlayno waxaa iman jiray gargaar aad u badan baa iman jiray oo dad badan baa u keeni jiray deeq, ha noqoto raashino kala duwan, bustayaal, gogol iyo markaa deeqo badan oo kala duwan markaaba soo gaari jiray cusbitaalka. Laakiin intii COVID-19 ku dhacay waxaad moodaa in hoos dhac badan ku yimiday oo moogtahay dadkii laftoodii dhaqaalaha adduunyada uu saameeyey way dhici kartaa. Sidoo kale moogtahay gaabka moogtahay dadkii la kala xirxirayo iyo xanibaadahaas kale oo keenayna ay keentay markaa in bukaanadii lasoo gaari waayo oo markaa lasoo booqdo.
Dhanka kale, arrimaha samafalka lacag la-aanta ah ee loo qabto dadka danyarta ah ee loo fiiqo indhaha ayaa uu saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus, kuwaas oo ay qaban jireen hay-adaha samafalka ee caawiya dadka qaba xanuunada indhaha, sida uu isaguna tilmaamayay Doktor Cabdi Cilmi Obsiye oo ah madaxa kulliyadda culunta indhaha ee jaamacadda Adal ee ku taala Boorama.
Saameyn buu ku yeelanayaa maagtay xanuunkaasi coronavirus, waayo sanadkii ilaa muddo sanad iyo badha hay-adaha samafalka loo imin jiray xagga indhaha, loo imin jiray baaritaanka indhaha iyo jixitaanka indhaha sameyn jiray oo ay ka mid yihiin Albasra Foundation, muddo sanad iyo bal bay naga maqnaayeen 2019 baa lagu dambeysay. Iminka waxaan filaynaa inay noo yimaadaan bishan maxay ahayd November ama December. Waxaa u muuqataa inaanay sanadkan aanay imanaynin ilaa muddo waqti dambe ah ayay noo soo sheegeen. Intaas dadka maxay ahayd waqtigaasina waxaan sii diyaarinay ilaa 3 magaalo oo magaalada Soomaaliland ka mid ah, magaalada waaweyn, inay 3 goobood ka sameeyaan, min 600 ilaa 800 ay ka sameeyaan. Dadkaasina waxa weyn dad aad baahi weyn u qaba, markaasaas ay noo saameysay maadaama iminka waqtigan dadka la balanay uu soo dhow yahay November ahayd. Iminka waxa warku noo soo sheegay waxa weeyaan in December wixii ka dambeeyay sanadka cusub ay diyaar u yihiin inay yimaadaan.
Muddooyinkan dambe wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa dadweynaha uga dirtaa laba kacleynta uu xanuunka coronavirus ku yeeshay gudaha Somaliland. Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Boorama.
Wararka ka imanaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo maalmihii la soo dhaafay oo dagaal lagu hoobtay ka socday ayaa sheegaya in haatan ay si buuxda ula wareegeen ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee Kaabayay. Ciidamadii Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ka dagaalamayay qayb ka mid ah magaalada ayaa la soo sheegayaa inay magaaladaasi isaga baxeen xalay. Faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa si buuxda ula wareegay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii xalay saqdii dhexe ay xoogaga Ahlus Sunna faaruujiyeen fariisimihii ay ku sugnaayeen. Warar V O A ah shay ayaa sheegaya in wadahadal ay garwadeen ka ahaayeen qaar ka mid ah dadka deegaanka lagu ogolaaday in xoogaga Ahlus Sunna ay ka baxaan furimaha dagaalka islamarkaana ay wareejiyaan gawaari ciidan oo horey looga qabsaday ciidamada dowladda kadib dagaalkii deegaanka Bohol ka dhacay dabayaaqadii bishii tobanaad ee sanadkan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa V O A uga warbixiyay xaaladda degmada Gurceel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Degmada Gurceel maanta waxa wey waa doon tahay waxa badi kaba jiraan dhammaan nana deegaanka Gurceel. Dowladda ayaa gacanta ku haysa dagaalkuna haatan waa soo gabagabooday, waana nabdoon tahay. Waxaana soo bilowday in dadku ay kusoo noqdaan guryahooda. Dhaqdhaqaaqyadaas ayaa dowladda hadda ku mashquulsan tahay in goobihii dadku u barakaceenna wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo, dadka guryahoodii haatan usoo socdaan loo fududeeyo, howlaha laga kaalmeeyo inay kusoo noqdaan guryahoodii, ayagoo nabdoon. Gurceelna taa ka waa nabdoon tahay.
Carab Cali Xasan oo ka mid a dadkii dib ugu soo laabtay Gurceel ayaa V O A uga warramaya xaaladda magaalada iyo dadkii oo bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan.
Degmada Gurceel dagaalaha waayaan ka dhacay waa la ogaa, wax qarsoon maahayn. Maanta jawigeedu aad iyo aada u degan yahay. Dadkii ayaa soo laabasho bilaabay, meheradihii iyo ganacsigii iyo wixii, qaybo badan oo ka mid a waa furan yihiin. Gaadiidka dadweynuhu waa socdaa, dhaqdhaqaaqa oo dhan kulligiis waa u socdaa. Si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu hayda. Xaaladeedu waa waasil, aad iyo aada u degantaa xaaladeedu maanta Gurceel.
Wasiir Falagle ayaa xaqiijinaya in wadahadal ay Gurceel uga baxeen xoogagii Ahlus Sunna ee dagaalka kula jiray Galmudug.
Way baxeen niman isla deegaanka ah ayaa dhex arkaas galay. Waxaa Gurceel kusoo gabagabooday inay si nabada ku baxaan, si nabada ayayna ku baxeen. Dowladduna de awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawsheedu waxay ahayd ciidamadaasu ha banneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda. Annaga colaad kale iyo xumaan kale aan u haynima jirin. Ayagaa marka arrintaas diidanaa, haatanna ayagaa yeelay inay baxaanna annagu waa soo dhaweynay. Haddii la kula dagaal kula istaago, dadkuna u lafiso, haddii inti maqnayna ay soo noqoto, inta dhib badan ilaahay dhabka fujiyo.
Abwaan Cabdi Faarax Dhuunkaal ayaa sheegaya in gudaha magaalada lagu arkay meydad badan oo dagaaladii ka dhacay Gurceel ku dhintay.
Magaalada khasaaro badan ayaa gaaray, waa gubtay isbitaalkii dhamaayo oo kulmihii waa gubtay, alabtii hore uga gubtay. Marka dad badan made waxbaa oqoloy dibinaysaba ha u badnaade, dad badanna waa ku dhintay. Magaaladana khasaaro badan ayaa gaaray oo meel waa taqaanaa lagu hirgeliya maxaa la yidhi laga maroodi meeshay ku ardanta cawska u dhexeeya baaba ah. Meydad aan la qaadin baa hadda bisha cas maanta aruurisay, inta ay leegiyeen garan maayo, laakiin dhowr meyd kolley waxaa laga soo qaaday meelaha dadka geesiisa qabuuraha oo kontroolka dhusmareer xaggiisa u baxa ilaa jaamacadda. Meelahaasi wax ka soo qaadqaadeen oo saddex baabuur oo iska rabayaalahaa meydka oo xisaarnayd.
Carab Cali Xasan ayaa sheegaya burbur xoogan oo gaaray qaybo ka mid a magaalada.
Aad u weyn burbur saa'ide, burbur saa'ide. Waxa hataa haddeer 123 ee dhihi kara maaha burbur sanna ah muuqda.
Dagaalka Gurceel oo socday muddo 4 cishaa ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida, iyadoo ilaa iyo haddana goobaha caafimaadka ay xaqiijinayaan dhimashada in ka badan 4 ruux. Ha yeeshee ilaa iyo hadda tiro rasmi ah lagama hayo khasaaraha dagaalka ka dhashay. Walow maanta gudaha xaafadaha Gurceel laga qaaday meydadka 10 ruux. dhinaca kale hoggaanka Luusuna oo VOA ay la xiriirtay ayaysan ka jawaabin wicitaanka. Ha yeeshee xoogagii Luusuna ee isaga baxay Gurceel ayaa isugu tagay deegaanka Bohol oo horay ay isugu arursadeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ah ayaa waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyay laga soo sheegayay abaaro baahsan oo halis ku ah nolosha dadka iyo dunyada. Meelaha ugu daran ee dhibaatada laga soo sheegayo waxaa ka mid ah magaalooyin iyo degmooyin ku yaalla gobollada Baay, Bakool iyo Gedo, gaar ahaana deegaano ay maleeshiyada Al-Shabaab go'doomiyeen. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Naasir Caruush, oo waraysiisiiye V O A, ayaa caddeeyey degmooyinka gobollada Koonfur Galbeed qaarkood xilligan inay wajahayaan xaalado bini aadamnimo. Wasiir Naasir Caruush wuxuu kaloo sheegay dhibaatooyin isugu jira abaaro iyo biyoyari xilligan inay ka jirto degmooyin badan oo ka tirsan gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo dad badan oo danyar ahna ay la daalaa dhacayaan.
Xaaladda bini aadanimada waa adag tahay, dalka oo dhan meelo badan waa saameysay, laakiin Koonfur Galbeed ahaan culaysyo badan oo xilliyada u dambeeyay guga oo dadka aan dalag badan usoo geyn oo roobka ay yaraayeen iyo go'doon ay sabab ku sameeyeen dadka degmooyinka degan u diideen inay cuntadii daruuriga ah magaalooyinka u tagto ayaa waxay sababeen in xaaladihii awalba iska adkaay ay sii cakirmaan. Nafaqa darrada caruurta ay kor u kacdo, biyaha yaraadaan, culaysyadaas badanaa isku dardarsan, xaaladda aad waa adag tahay.
Waa gartay marka Koonfur Galbeed ma ka mid tahay meelaha xaaladda bini aadanimo xilligan laga dayrinayo?
Waa ka mid tahay, waxaa ka mid ah degmooyin badan oo Koonfur Galbeed oo culaysyo badan haystaan. Meelaha laga deyrinayo waxaa ka mid ah degmada Waajid, degmada Xudur, Diinsoor, Qasax Dheere, degmada Baydhabo oo ay degyihiin qaxooti aada u tiro badan, ay degyihiin dad barakacyaal ah ay degyihiin. Waa meelaha ugu daran dalka hadda xaaladaha ay haystaan oo ugu daran ay ka mid tahay Koonfur Galbeed.
Waa gartay
qiimaha cuntada daruuriga kor u kacay, biyo yaraan ka jirto. Waa xaalad adag. Xaaladan waxay u muuqataa xaaladda dalka uu soo maray sanadkii 2016 dhammaadkeeda iyo 2017 abaar baahsan ee gobolada saameysay. Xaaladda aad ay adag tahay.
Waa gartay meelaha qaarkood xilligan xaalado abaaro iyo biyo yari ayaa laga soo sheegaya. Marka qiimeyn ma ku sameyseen meelaha abaaraha iyo biyo yarida ay ka jirto deegaanada Koonfur Galbeed?
Wallahi horta biyo yaraanta aad u baahsan tahay, maxaa yeelay xilliga deerta lagu jiraa roobka haddii la hadda daay ilaahay mahadiis ma gaarsiisana heerkii laga badanaa deerta roobkeeda ilaa kaan jirtay labada isbuuc u dambeysa deerta bilowgeeda ahayd roobabka wax yar oo ahaday aanan ruhaanta intii la filayay qiyaas ahaan ka hooseeya. Ilaahay ka rajeynaa roobka uu noo soo badiyo, laakiin biyola-aanta aad u faaftay. Culayska kalena waxaa waaye dalagii guga oo beeraha kasoo go-ay aad iyo aad hoos ugu dhacay sababooyin badan oo jira awgood. Marka culayska waa badan yahay, Bakool culays badanaa jira, degmooyin kamid ah gobolka Shabeellada Hoose iyo degmooyin kamid ah gobolka Bay, saddexda gobol baa arrintan wasaa.
Wasiir Naasir wuxuu kaloo xusay go'doonka kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan degmooyinka Koonfur Galbeed qaarkood inay sii adkaysay xaaladaha nolosha dadka ku dhaqan degmooyinkaasi.
Degmooyinka Xudur oo kale, Waajid oo kale, degmada Diinsoor iyo Qasax Dheere, afartaas degmo ayaa run ahaantii go'doonkaas ay sababka ku sameeyeen wuxuu keenay in cuntada suuqa taalna ay yaraato oo cunto badan ay suuqa aalin, qiimaha cuntadana uu sare u kaco. Markii qiimaha cuntada uu sare u kacana, dadkii masaakiinta ahay ama dadkii intiisa badan ma awoodi karaan inay gataan cuntada daruuriga ahayd. Marka go'doonka Al-Shabaab culays weyn ku yahay arrimaha bini aadanimada oo kasii daray.
Dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay si wada jir u soo saareen baaq ku wajahan xaaladaha bini aadanimo ee dalka ka jira. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 38 wasiir, kuwaasi oo ay kala bar dumar yihiin. Axmed Xuseen oo ah Soomaali Canadian ayaa markii saddexaad ka mid noqday golaha wasiirada, isagoo loo magacaabay wasiirka guriyeynta, kala duwanaanshaha iyo weliba ka wada qaybgelinta Kanada. Wariyaha V O A ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareysay Siciid Muuse Daahir oo xubinka ah ururka Muslimiinta Kanada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu arko golaha wasiirada cusub ee Kanada.
Walaal, waan mahadsan tahay. Ee runtii waxaan isleeyahay waa la malayn karayay in si weyn isbeddel mugla uga dhacayo golaha wasiiradan cusub oo wajiyo cusub inay imaan karayaan aad baa loo saadaalinayay. Waxaan ognahay in ilaa shan xildhibaan oo qaar badan ay hore wasiirra u ahaayeen inay dhubiyeen xubinnimadoodii oo aan dib loo soo dooran, marka taasi waxay keentay inaysan wasiirra sii ahaan karin. Wasiirada soo noqday qaar boosaskoodii baa loo daayay, laakiin inta badan waa la isku bedelay. Waxaan ognahay doorashadii Sebtembar dhacday waxay ahayd tii saddexaad ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau uu ku guuleystay, inkastoo labadii u dambeeyey aysan aqlabiyad ahayn oo uusan aqlabiyad baarlamaanka ka helin. Wuxuuna meesha ka saaray xubno lixdii sano ee lasoo dhaafay hal wasaaradood joogay sida wasiirkiisii difaaca. Waxaad moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu si weyn isugu dheelitiray dowladdan, waxaana si weyn uga muuqda dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay. Dhowr wasaaradood oo muhiim ayay dumarku ka muuqdaan, sida ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka maaliyadda Chrystia Freeland oo ra-iisul wasaaraha si weyn ula soo shaqeysay intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ilaa wasiirka arrimaha dibaddana u soo noqotay. Waxaa iyana xusid mudan in wasaaradda gaashaandhigga hadda la geeyey haweeney, marka runtii si weyn bay dowladdan haweenku uga muuqdaan.
Waa tahay Siciid, wasiiradu way ka badan yihiin intii hore, maadaama wasaaradaha qaar la kala qaaday, sidoo kalena wasaarado cusub ra-iisul wasaaruhu uu ku soo diray. Maxay arrinkan ka dhigan tahay?
Xuseeno, wasaaradaha qaar waa la kala qaaday, kuwa horlena waa la sameeyey. Waxaan isleeyahay baahiyaha jira ayaa keenaya, oo tusaale haddii aan usoo qaato, waxaa hadda la sameeyey wasaarad u gaara xanuunka dhimirka iyadoo awal wasaarado kale ay wasaaradaasi uga tirsanayd. Waxaan isleeyahay xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa ayaa keenay in dad badani ay wajahaan xanuuno dhanka dhimirka ah. Baahidaasi ayaa keentay marka in wasaaradaha qaar mataqaana wasaarado cusub la sameeyo. Waxaa moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu hadda xoogga saarayo adeegyada bulshada iyo horumarintooda, oo sektorkaas waxaan isleeyahay aad buu u dardargeliyey. Waxaa iyana xusid mudan in ninka la yiraahdo Stephen Gilbert uu ololeyn jiray isbeddelka cimilada, muddo badanna ololahaas waday, hadda laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada isagoo horey wasaarad kale u joogay. Oo waxaa la leeyahay dowladdan aad bay dhab uga tahay marka masraxa caalamka la joogo la dagaalanka cimilada adduunka ee sii xumaanaya, mar walbana Kanada ay sheegto inay hormuud u tahay.
Axmed Xuseen, oo Soomaali Kanadiyaana, waxaa loo magacaabay wasaarad cusub oo ah wasaaradda guriyeynta, kala duwanaanshaha iyo ka wada qaybgelinta. Saameyn noocee ah bay leedahay wasaaraddan ee Soomaalida iyo dadka soo galootiga ahse muxuu u qaban karaa iyo kula tahay?
Axmed Xuseen mar kale ayuu wasiir noqday, wasaarad cusub baa hadda la geeyey. Wasaaradda guriyeynta waa wasaaraddii saddexaad ee la geeyo. Guul weyn bayna Soomaalida u tahay, si gaarna isaga guul ayay ugu tahay. Baahi weyn baa ka jirta dhanka guryaha iyo qiimaha guryaha oo aada u sii kacaya, inuu wax weyn ka qabtana waa la rajaynayaa. In wasaaradiisu ay dhisto guryo badan oo qiimo jaban, dadkuna ay awoodaan, aada baa runtii loo filan karayaa. Horeyna uu uga soo shaqeeyey sektorkaas. Soomaalidu baahi gooni ayay u qabtaa dhanka guryaha. In marka qof iyaga ka mida la geeyey meeshaas oo baahidooda dareemaya, runtii guul weyn bay u tahay. Sidoo kalena isdhexgalka bulshooyinka oo runtii dadka qaxootiga kusoo galay waddankan aad bay runtii baahi ugu qabaan Soomaalidu. Waxaan isleeyahay guul weyn ayay u tahay in qof iyaga ka mid ah uu hadda yahay qofka ugu sarreeya halkaas maamulaya. Isagana guul weyn bay u tahay, oo in mar kale wasaarad cusub loo dhiibo waxay ka turjumaysaa in maaragtay uu horey shaqo wanaagsan usoo qabtay wasaaraddii hore ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaraddii hore ee qoyska, oo uu runtii si weyn labadaba usoo maamulay. In hadda wasaarad saddexaad loo dhiibo runtii wax weyn bay isaga uga dhigan tahay.
Ugu dambeyntii, maxay yihiin waxyaabaha horyaalla dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
Arrimo waaweyn baa horyaalla. Sidii dalkan uga kaban lahaa dhibaatooyinka u geystay COVID-19 ayaa kamid ah. waxaan ognahay in COVID-19 uu dunida si weyn u saameeyey dhaqaale ahaan iyo weliba isu socodka dunida. Waxaa horyaala inuu dunida kala shaqeeyo sidii dunida soo koraysa tallaalka xanuunkan loo gaarsiin lahaa, gaar ahaan dalalka aan awoodin tallaalka. Waxaa iyana looga fadhiyaa wax ka qabashada fadeexadda haraysay Kanada ee la xiriirta gumaadka dadkii dalkan loogu yimid oo hadda aad loo hadalhayo, gaar ahaan caruurta iskuullada lagu laayay ee hadda la helay haraadiga meydadkooda, iyana inuu wax weyn ka qabto ayaa looga fadhiyaa.
Kaasi wuxuu ahaa Siciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka muslimiinta Kanada, wuxuuna u waramayay wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji. Halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Guurdhu waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ee taageerayay ayaa maanta si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel oo dagaalo ay ka socdeen maalmihii tagay. Ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ee ka dagaalamayay qaybo ka mid a magaalada ayaa lasoo sheegayaa inay magaaladaasi ka baxeen xalay goor dambe. Wararka aanu ka helayno magaaladaasi ayaa sheegaya in kabixitaanka Ahlusunna Waljamaaca uu ku yimid heshiis ay ka shaqeeyeen siyaasiyiin iyo ganacsato kasoo jeeda gobolkaasi. ugu yaraan 3 ka tirsan biliiska Pakistan ayaa toogasho lagu dilay, 7 kalena waa la dhaawacay kadib markii taageerayaasha xisbi Islaami ah oo la mamnuucay ee Arbacada maanta ah rasaas ku fureen isu soo bax, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan. xisbiga la mamnuucay ee Tahriik Labeyk Pakistan TLP ayaa ka dambeeyey mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday Faransiiska oo horaantii sanadkan sababay in safaaradda ay soo saarto digniin ku socota dhammaan muwaadiniinta Faransiiska inay ka baxaan dalkaasi. kooxdan ayaa ka mudaaharaadaya xariga hogaamiyahooda Sacad Rafzi oo la xiray bishii Abriil markii xisbiga TLP la mamnuucay, waxayna dalbanayaan in dalka laga eryo safiirka Faransiiska. Isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa Arbacada maanta ah sheegay in ay 105 ka tirsan xuutiyiinta ku dileen duqeymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen agagaarka magaalada istraatiijiga ah ee Ma'rib ee dalka Yemen, iyadoo fallaagaduna ay sheeganayaan inay ku dhawaadeen inay hareereeyaan magaaladaasi. tani ayaa tirada ka dhigaysa ku dhawaad 2,000 oo xuutiyiinta ka tirsan oo isbahaysiga taageeraya dowladda Yemen ay sheegeen inay ku dileen agagaarka Ma'rib duqeymo ay ka fulinayeen ilaa 11-kii bishan. fallaagada ay Iiraan taageerto ayaan caadiyan ka hadlin khasaaraha weerarada iyada ka dhanka ah, iyadoo wakaaladda wararka AFP ay warisay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin sheegashada isbahaysiga. ugu dambeynna sarkaal sare oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Sacuudiga ayaa sheegay in dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan uu u soo diray koox laga cabsado oo calooshed u shaqeystayaal ah si ay u dilaan isaga oo dibadjoog ku ah dalka Kanada. waraysi uu siiyey barnaamijka 60 minutes ee telefishinka CBS ee Mareykanka ayaa Saacad Aljaabri oo horey u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalka ka soo cararay 2017-kii, taasi oo ka dambeysay markii uu xukunka maruursaday dhaxal sugaha. waxa uu sheegay in sarkaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dal ka mid a bariga dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid a tii Jamaal Khashoqji oo dambi barayaashu ay ku tuhunsan yihiin inay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dileen kooxay soo dirtay Riyaad 2018-kii. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Filiiska dalka Uganda ayaa baaraya 2 qarax oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Kampala. hal qof ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday gaari bas ah oo isniintii lasoo dhaafay ka dhacay magaaladaasi. sabtidiina qarax ka dhacay baar ku yaala magaalada ayaa waxaa ku dhintay qof kale, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. biliiska ayaa ku eedeynaya 2 weerar kooxda fallaagada ah ee ADF oo lala xiriirinayo ururka Daacish. biliisku waxaa kaloo ay sheegeen in dad la tuunsan yahay ay soo xirxireen. wariyaha v o a Xaliima Cuhmaane ayaa warbixintan kasoo dirtay Kambala. Xuseen Barre Aadan ayaana noo soo jeedinaya.
shir jaraa'id oo uu saxaafadda la yeeshay afhayeenka booliska Uganda Fred Ingaga ayaa uu ku sheegay in hogaamiyaha ururka ADF Muhammad Inkalubu uu soo qorsheeyey 2 weerar. afhayeenka ayaa sheegay in 3 qof loo soo qabtay arrintan.
ilaa iyo hadda waxaan ku guulaysanay inaan soo qabanno 3 ka mid ah dadkii ku lug lahaa falalkan. dadkan ayaa kaalin ka geystay sidii lacagta ka timaada ururka ADF ay u gaarsiin lahaayeen meelihii loogu talagalay. si loo fududeeyo fulinta qaraxyadan.
And distributing it to their recipients, to their operatives and agents in the country.
Afayeenka booliska Uganda ayaa shaaca ka qaaday magacda saddexda qof ee ay soo qabteen, kuwaasi oo kala ah Abdulrahman Wayibi, Sanyo Nakitende iyo Aisha Katushabe, kuwaasi oo lagu eedeeyay in lacag gaaraysa $414,000 ay qaybiyeen si loo fududeeyo fulinta weerarada. Dismas Inkunda oo ka faallooda arrimaha dalalka ku yaala haraha waaweyn ee Afrika ayaa sheegay in wax la yaabo aanay ahayn in kooxda ADF ay fuliyaan weeraradan, isagoo oo tilmaamay in kooxdaasi 20-kii sano ee u dambeeyay ay xarun ka dhigteen bariga Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo kadib markii laga saaray Uganda. Khabiirkan ayaa sheegay in kooxdu ay isku sii fidinayso dalalka ku yaala gobolka, waxaana uu xusay in qaraxyadan ay qayb ka noqon karaan colaad hor leh oo ay kooxdu abaabulayso.
Waxay noqon kartaa tallaabo cusub oo laga sii dheehan karo sida ay colaadda Uganda noqon doonto mustaqbalka. Haddii uu ururka yahay mid argagixiso, ujeedadiisu waa in dhibta ugu badan uu geysto.
Kooxda ADF oo kasoo horjeeda xukunka madaxweyne Yoweri Museveni ayaa isbahaysi la samaysatay kooxda Daacish 2016 markaasi uu hogaamiya kooxdan uu baycada la sameeyey hogaanka Daacish. Kooxda Daacish ayaa iyaduna barta ay ku leedahay telegramka ku sheegtay isniintii in ay ka dambeysay qaraxii lala beegsaday baar ku yaalay Kampala, halkaasi oo ay sheegeen inay isugu yimaadeen xubno ka tirsan xukuumadda iyo basaasiinta dowladda Uganda siday hadalka u dhigeen. Sidoo kale waxaa weerarkaasi ku xigay qarax lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay hal qof oo ay boolisku rumaysan yihiin inuu ahaa qofka bambada isku soo rakibay, iyaga oo magaciisa ku sheegay Isaac Matuvu. Ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay qaraxaasi baska.
Warbixintii Xaliima Cuthmaan ay kasoo dirtay Kampala, Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
Walaal, su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan. Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. Marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda midayn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay. Haddaba si Soomaaliyeed aan u baahanayaan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkooga uu garto isku imaantay. Isku imaantaygaas iyo midaynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toognay. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku yimaadaan, ma jirto. Laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku yimaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aad ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhalinyarada inay isku yimaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento, u sameysa istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada ee sportiska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahaayeen, cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u mideyn lahaayeen si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. Sidaas darteed saaxiibkay Qadar aad arrintaas ugu soo horjeedaa, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. Hadda hadee ahaa lahayd xagga dhaqaalihii waxaa jira gobolo kala duwan ee kula nool yihiin transportationkii ma awoodaan. Marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. Marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
Qadar waxaa sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
Aad ba umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeennii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa talaabsado. Dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geligeena Soomaalida ka dhisan in iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu. Waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan, oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqliga isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa ka mid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dabadan ay kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. Kuwa waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareysiin karo, yacni waxaa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogala waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin nagu haya, oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gurowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taa loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasumaan oo casumaan isku fidiyaan. Casumaantaas waxay sahlaysaa in la isbarto. Berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taag talaahyo waxaa samayn jirtay, sports bay samayn jirtay oo laisku tallaabi jiray, kaasaa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladdeenu ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta iyagiis abaabulayaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shanilaatankii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaas ka dhaceen si laiskugu tallaabi waa adag tahay. Ku ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladda madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada saxi lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog ina saarta mudan dowladda laga rabaa. Dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhici aad iyo waa adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobolada kala duwan joogo oo hal fikrad mideyso oo madal ay u samayso aad mar walba wacyigeliso. Waxaanu iskugu keeni karaa in madal la sameeyo, la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? Aan ku horeeyo Qadar.
Waxaa jirta horta dhalinyarada waa in iyagu ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horreysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqatan fikrada kale looga faa'iidaysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyi ogeysi dhisi karaan
oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxa iman kara marka aragtiyo in la isku tallaabi karo. Hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho. Social media laftirkiisa haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogeyd dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga waa xidhi, waa qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd. Kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab la isugu gudbi karo ama habab la isugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adag taas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado, marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. Marka walaal, marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalka. Imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dib u dhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhalinyarada awoodoodii sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin, sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan, maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale, in laga wacyigeliyo sababtoo ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan. Qaarkood baa alaynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladdu u samaysay ay ka wacyigelisa. Markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ay dhalinyartii wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa, in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin, kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarsi, in gobolladii isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyaradu markaasi ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikrada guracan aaminsanne, markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
sanad xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inoo soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska. Waxaana soo jeedinaya Caasha Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aad toddobaad waliba habeenka arbacada ah ka dhegeysataan laanta af soomaaliga ee v o a. barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa xaalada ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay colaadda ka taagan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. magaalada Gurceel oo tan iyo maalintii sabtida ah colaad u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinaca iyo maleeshiyada Ahlusunna Waljamaaca ayaa waxaa ku barakacay guud ahaan qoysaskii ku noolaa magaalada. haddaba si aanu wax uga ogaano xaaladda qoysaskaasi ayaanu la xiriirnay qaar ka mid ah qoysaskaasi oo sharaxaya duruufaha ay hadda ku jiraan. Khadiija Nuur Faarax waxay magaalada Gurceel ka qaxday ka hor intii uusan dagaalku ka bilaaban magaalada, waxaana ay sharaxaysaa sababta.
Macnaha badda intaysan bilaaban ee layska dhoobmaayaan kasoo baxna.
Haddana xagee joogtaa?
Meel salaxdhadhaab meel yiraa.
Meeqay u jirtaa Gurceel?
Waxay u jirtaa 10 kilometer. Anagu waxaan joognaa geed Qurcaal hoostiis, waxaana nahay 15 qofood oo midka u yar oo 2 bilood jooga.
2 bilood jira?
Midkana ugu yar 2 bilood oo jooga, 15 qofna waana. Saan u badannahay ayeeyaan oo ahay waxnacnaan dhale. Xaaladda meesha ka jirta wax la sifayn kara, wax la sifayn kara iyo wax la sheegi kara ma ahan. Khalka Ilaahay oo qofal baaba qofka ugu fiican oo geed hoosti helay, qofka kalena oo meel cillaa bacdi si degsadayeeya daqalka intaas leeg meel dabooli karta geedo dabooli kara ma joogaan. Alxamdulilah, mar qofka oo nabad qabo markaas isa caawa nabad kusoo hoyday, maanta nabad soo hartaday. Inuu waxuu sheegaa waa dambi, laakiin duruufta iska jirta Ilaahay baa garanaya. Qof markaasoo baxayn waxaan nalalahaa arintaan 3-4 beri ay kusoo cabsharna bilmeeshaan lisiskaaga wax haysaysa lama arag. Dadkii bac helayaa dadka ugu fiican, waxa kala bustayaal iyo daahyaxmoo guryaha lagu degdegsado iyo waxaasa qurcada ugu degdegan waa khalka Ilaahay. Waxaan ka sheega Ilaahay baa wax laga sheegay aqaan, waxba kama sheegi aqaan. Waa uun dad dhibaataysa. Meesha aan kusoo baxnay degaan ma aysan lahayn guryo aan isleeyaha masaddexa masuwa afara oo yaryaroon badnayn meel bilaashkeeda tuulo oon macno lahayna ahayd. Dadka degan dad oon xoolay in iska haysta oon neefad xoola iska haysta ahay ma ahane. Magaalo oo dad cawin wax taageeri kartaba kuma aanan soo guurin. Magaalo la sheegi yaqaana maaha. Waxa waa meel yaroo balli ah. Balligaasna dadka deganka oo deganaa marka horeba qoysas yaroo fara kutirisa 4 jiingadood waxa saasaa ka dhisnaa. Jiingadaa ka dhisnaa 4 qof 5 qol ma dhammayn. Marka waxa waa dad dad oo ama guri siin kara ama wax ku tarin karaba marka hore mana jooginba. Magaalo ma ahayn waxay ahayd meel yar oo gaashash yar guryo yaroo ka bixi 4 qof. Ceel aqoola ka midatay soolarxin ku shaqeeya. Soolarkaasaa maalintii cadarka ay tahana biyo lagu waayaa, maalintii ay qorax tahana wax laga dhardharaataa iyo daraaga yaryar oo la qoqoday. Degaan macnaha aan annaga wax kuba eedi karna maba ahan. Degaan fiican oo magaalaha maba ahayn markii horeba. Ceelkaasi waa loo soo dhawaaday oo meeshaas ceelkana leh maxaan kuu sheegay wadaduna marto isaga soo dhawaaday oo xoogaa meel. Markii annaga soo dhaqaaqnay meel kale oo la cuskado oo ceel oo meeshaas ahayn oo annaga iyo magaaladii noo dhexayda male. Markii xoogaa geeda geedana way lahayd qurac geed layiraa iska lahayd iyo geedo antaraa oo xoogaa iska un hoosteeda dadka ilmaan la xaluuli karo. Marka meesha laamigana way tahay, ceelna way leedahay. Ceelka soolarka qorax markii ay jirta biyaa laga helaa, markii ay qoraxdu ay la waayana waxaa loo carcadadaa meelo daraaga ku yaal yaaliin sarta darjaalo loo kala carara qoobba meesha wejiga saari karo u dhaqaaqo maana mana celi karto meeshaan meel qaadi karto iyo meel wada dayi karaan. Dadka Gurceel maasaga ee wuxuu ahaa dad aan kuleeyahay anaga tilsin sadda awlaana koobi karin, laakiin magaalo waxay ahayd dadkeeda aan dala koobi karin.
Khadiija ayaa sheegaysa in markii ay iyada iyo qoyskeeda ay kasoo cararayeen magaalada ay hore usoo qaateen waxoogaa raashin ah oo ay isku maarayaan dhowr maalmood. Hase ahaatee maalmo kadib raashinkaasi waa uu ka dhammaaday, waxaana ay sheegaysaa inay weli ismaaraynayaan qoys ahaan.
Markii hore waxbaa la soo gudbintaday, waa gudbintamaa lala soo cararay. Markii waqtigii dheeraaday dibtiyihii ay dhammaadeen, dad ayaa waxay keensadeen raashin ganacsiya oo baabuur ku sidaan ay dadka ka daba keeneen. Dadbaa ganacsiya u haystay islamarkaas qofkii waxdayno kale oo si qofka baabuurka wata wejigara kale yira warwaa noolaan doonaa waxay timiko ii tuur waa loo tuuray. Qofkii 1,000 haystayna wuu gatay. Qofkii gatay qofaa kula sii noolaaday. Qofkii gada karin qofaa wax u tuuray oo yiri ciddaan dadkeeya duusan yahay. Qofkii markaas dadkiisa burqaana maxaan kuu sheegay 1,000 siyaad iskaageeda wax ka siiha wax saaso waa Ilaahay afkoo kala jeexay min dhaqatooyo ama qorna saas un baa lagu noolyay.
Dadkii deganaah magaalada Gurceel waxa ay u qaxeen degaano kala duwan. Seyna Mukhtaar iyana waa hooyo kale oo ka qaxday Gurceel ka hor intii aysan xabadu ka bilaaban magaalada, waxaana ay nooga warrameysaa goortii ay ka baxday magaalada iyo halka ay hadda joogto.
أنا صوب بحي مركز مركز علاج وين مغطي دبض عينك وسعدي وان كلو على لا وين معنا يعني إما وضنا دد عجزة وضنا وقصوب عنا باي مجالدي هذي من 60 كيلو متر عمل واي أنا شو جا مركز يور لحن شو جي أبدا عبدي مركز أدو أنا أدو قرار هذا بكل جزمي 60 كيلو متر وجدنا ولا لا
شكري شيخ ميرا حاشي وقدوميها هوينكا دقمدا قرعيل waxay si dhow uga warhaysaa deegaanada ay qoysasku u qaxeen iyo sidoo kale xaaladaha ka dhex jira qoysaskaasi
abaay waxa ma tan qoysku meel kale duwan ay u qaxeen oo deegaanada daafaha degmada Gurceel ah ee baadiyeeda iyo tuulooyinka ku hareeraysan inta waa u qaxeen oo meelo banana oo baliyaha oo biyo kala sidoo kale roobabna ay deeyeen intii qax lagu jiray ay dadkii deegaan oo bacay wax ku sameeyeen dadka qaar oo imaba haysaan oo bac xataa Allah ka dhigay meeshaan barnaanka soo bay iska ciifan maalintii geeday hoos galan hadinkiina barnaanka seexdan marka didinkiina hata haba sheeginba oo didinka aad dilidan ay saaka iyo shala iyo tuulooyinka duwana baabuurti ruuxoodi shidaaladii waa ever shidaal meel loo doonto male gaari kasta balaweyn oo kasuga shidaalkii oo tuulooyinka baabuuradii joogay 48 saac oo ugu dambeeyayna waa waxay ahayd xaalad saacada ka dambeeyda kusoo dareeso si xumaanaysay waxyaabaha nolosha qodol daruuriga gaar ahaan si ahaanaysay iyo waxyaabaha qofka nolosha aasaasiga u ahaayo saddexda qaybood kala baxaan saakiida maaniga waxaan goob joog ahaayo hooyo kamid ah hooyooyinka oo uur leh isla markaasna foolatay ilmihii ay ahaayeen waxyaabaha loo yaqaan tarnasheerka ama dadba ay ahaayeen qalliin rabtay laga qaaday meel loo yaqaan salaax dhadhaaf tabacdina loo qaaday dhusubareed ayadoo markaasna isku biimeynaayo isku biimeynaayaan in Gurceel la dhaxmarsiyo waayo goobo caafimaad oo Gurceel ah absolutely ma jirto shaqeynayo laba isbitaal oo kamid ah isbitaaladii deegaanka si yaalay isbitaalkii weynaayo ahay public ahay oo isla isbitaal loo yaqaan malafiica lagu garaacay shalay qorad iyo tigoorinana waxa gubtay maalintii sabtiga ahayd isbitaal kale oo kulmiyo loo yaqaan oo asagana bulshada uga adeegi jiray ana halka isbitaalka la seegana fayker loo yaqaan ay isaga joogin absolutely wax dhaqaatiir iyo wax caafimaad ay isaga joogin
dadka barakacay ayaa si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada magaalada iyagoo rajaynaya inay dhawaan dib ugu noqdaan guryahooda colaadana la soo afjaro intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aan ku soo qaadanay xaaladda ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay colaadda ka taagan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud intaan mar kale kulmayno nabadgelyo